Երբ հաջորդ առավոտյան արթնացա, ո, ինչքան երիտասարդ ինձ զգացի! Կարող էի ավելացնել, ինչքան երիտասարդ էի թվում, եթե կարողանայի ասել իմ փուչ մարմնի մասին. Բայց ես չէի կարող և ոչինչ չեմ ավելացնի. Երբ նախաճաշի ժամը մոտեցավ, ոչ ի սեր մարդկային պահանջմունքների, այլ ի սեր քեռակնոջս տեսնելու, դրեցի գլխարկս, որպեսի գնամ Մոնտեքյու պուրակ. Նոր-նոր էի պատրաստվել, երբ այն բնակարանի սպասուհին, որտեղ ես այդ ժամանակ ապրում էի, դուռը բացեց և ասաց.
«Լերի Վերինդերի մոտից ծառա է եկել մի սկլակի մոտ»։
Լոնդոնում ապրածս ժամանակ ես զբաղեցնում էի ներքևի հարկը. Հյուրասենյակս շատ փոքր էր, շատ ցածր էր և շատ աղքատիկ կահավորված, բայց կոկիկ էր. Ես դուրս եկա միջանցք տեսնելու, թե Լեդի Վերինդերի ծառաներից ով է ինձ հարցնում. Երիտասարդ սպասավոր Սամյուելն էր, քաղաքավարի, կարմրերես պատանի, դեմքի խելացի արտահայտությամբ և շատ կիրթ շարժու ձևով. Ես միշտ էլ հոգևոր համակրանք եմ ունեցել Սամյուելի նկատմամբ և ցանկություն մի քանի խրատական խոսք ասելու նրան. Այս անգամ նրան հրավիրեցի հյուրասենյակ. Նա ներս մտավ մի մեծ փաթեթ թևի տակ. Փաթեթը սեղանին դրեց այնպիսի տեսքով, կարծես վախենում էր նրանից. «Միլեդին հրամայել է ձեզ ողջունել, միս, և ասել, որ դուք նամակ կգտնեք այստեղ»։ Հանձնարարությունը կատարելով, կարմրերես երիտասարդ սպասավորը ինձ զարմացրեց նրանով, որ կարծես ուզում էր նույն պահին շրջվել ու փախչել. Ես նրան պահեցի, որպեսի մի քանի հաճելի հարցեր տամ. «Կարող եմ քեռակնոջս տեսնել, եթե Մոնտեքյու պուրակ գնամ»։ «Ոչ, նա զբոստելու է գնացել կարքով»։ «Միս Ռեչելն էլ է գնացել»։ Միստր Էբլուայթը նույնպես նրանց հետ կարք նստեց։ Իմանալով, թե ինչքան է իր բարեգործական զբաղմունքները բարձի թողի արել սիրելի միստր Գոթֆրին, ես առնվազն տարօրինակ համարեցի այդպիսի պարապ զբոսանքը։ Սամյուելին, որ արդեն դրան մոտ էր հասել, կանգնեցնելով ևս մի քանի սիրալիր հարց տվի. «Միս Ռեչել այսօր գնում է պարահանդես, իսկ միստր Էբլուայթը պայմանավորվել է գալ երեկոյան սուրճի ժամանակ և մեկնել նրա հետ. վաղվա համար հայտարարվել է առավոտյան համերգ, և Սամյուելին հրամայված է մի քանի տոմս վերցնել, այդ թվում նաև միստր Էբլուայթի համար»։ «Վախենում եմ, բոլոր տոմսերը ծախվեն, միս», ասաց այդ անմեղ պատանին, «եթե հիմա և հետ չգնամ առնելու»։ Նա այս բառերը արտասանեց արդեն վազելիս, և ես նորից մենակ մնացի ինձ համակած տագնապալի մտքերի հետ։ Այդ երեկո մեզ մոտ պետք է տեղի ունենար հայրական շալվարները մանկականի վերածելու նկատմամբ Մայրական Հոգացողության Կոմիտեի շտաբ նիստը, հատկապես հրավիրված միստր Գոթֆրիից խորհուրդ և օգնություն ստանալու համար։ Եվ փոխանակ օգնելու Կոմիտեին, ծանրաբեռնված շալվարների մի վիթխարի կույտով, որոնք բոլորովին ճզմել են մեր փոքրիկ համայնքը, նա պայմանավորվել է ետ ճաշյա սուրճ խմել Մոնտեքյու պուրակում, իսկ այնուհետև պարահանդես մեկնել։ Վաղվա համար նշանակված էր սպասուհիների կիրակնորյա երկրպագուների նկատմամբ բրիտանական կանանց հսկողության ընկերության տոնակատարությունը։ «Փոխանակ ներկա գտնվելու այդտեղ և լինելու իր գոյության համար դժվարությամբ պայքարող այդ ընկերության հոգին», նա փուչ մարդկանց խոսք է տվել նրանց հետ մեկտեղ գնալ առավոտյան համերգի։ Ինքս ինձ հարցրի. «Ի՞նչ է նշանակում սա»։ Ավաղ, այդ նշանակում էր, որ մեր քրիստոնեական հերոսը իմ առջև կանգնեց բոլորովին նոր լույսի տակ, և իմ մտածումներում կապված է մեր օրերի ամենաահավոր մեղանչումների հետ։ Սակայն դառնանք այսօրվա պատմությանը։ Սենյակում մենակ մնալով, ես բնականաբար ուշադրություն դարձրի այն փաթեթի վրա, որը ըստ երևույթին մի տեսակ տարօրինակ սարսափ էր առաջացրել կարմրերես երիտասարդ սպասավորի մեջ։
չլինի թե քերակինս ինձ էր ուղարկել խոստացված ժառանգությունը, և արդյոք դա չի լինի մաշված զգեստ, գործածված արծաթե գթալներ, հնաոճ առարկաներ կամ այդ օրինակ ինչ որ բաներ. Հնազանդորեն պատրաստվելով ընդունելու բոլորը և չբարկանալու ոչ մի բանի վրա, բացեցի փաթեթը. Եվ ինչ տեսա ես? Այն թանկարժեք 12 հրատարակությունները, որ նախորդ օրը ծրիվ էի տվել տան մեջ, բոլորը ինձ էին վերադարձվել բժշկի հրամանով. Էլ ինչպես կարող էր չդողդողալ պատանի Սամյուելը, երբ իմ սենյակը բերեց այդ փաթեթը? Եվ ինչպես կարող էր նա չփախչել այդքան նողկալի հանձնարարություն կատարելուց հետո? Խեղճ քերակինս իր նամակում հակիրճ հաղորդում էր, թե ինքը չի համարձակվել չանսալ իր բժշկին. Ինչ անել հիմա? Իմ ստացած դասյարակության և իմ կանոնների արկայությամբ այդ հաշվով իմ մեջ ոչ մի կասկած չէր մնում. Ղեկավարվելով իր խղճով և աշխատելով մերձավորի օգտին, իսկական քրիստոնեուհին երբեք չի ընկճվում. Ոչ հասարակական ազդեցությունը, ոչ առանձին մարդկանց ազդեցությունը ամենևին չեն ներգործում մեզ վրա, երբ մենք արդեն ձեռնամուխ ենք եղել մեր առաքելությունը կատարելուն. Թե ինչ ձև պետք է ընդուներ իմ բարեպաշտ համառությունը իմ մոլորյալ քերակնոջ գործում, միանգամայն պարզ էր ինձ համար. Լեդի Վերինդերի բացահայտ չկամության պատճառով չհաջողվեց կղերական բարեկամների օգտությամբ նրան նախապատրաստել ապագա կյանքի համար. Չհաջողվեց նրան նախապատրաստել նաև գրքույկների օգտությամբ. Պատճառը բժշկի պիղծ համառությունն էր. Թող այդպես լինի. Ինչ էր մնում անել? Նրան նախապատրաստել նամակների օգտությամբ. Այլ խոսքով, քանի որ գրքույկները վերադարձվել էին, ապա նրանցում նշված հատվածները արտագրված տարբեր ձեռագրերով և նամակների ձևով ուղարկված քերակնոջս. Պետք է առաքվեին փոստով, իսկ մի քանիսն էլ այս ու այն տեղ սփռվեին տանը ըստ այն ծրագրի, որ կազմել էի նախորդ օրը. Որպես նամակ դրանք կասկած չեն հարուցի, որպես նամակ դրանք կբացվեն և գուցե ընթերցվեն. Դրանցից մի քանիսը ինքս գրեցի. Սիրելի քերակին, կարող եմ ձեզ խնդրել, որ ուշադրություն դարձնեք այս մի քանի տողի վրա, և այլն. Սիրելի քերակին, երեք ընթերցելիս պատահաբար ուշադրությունս գրավեց հետևյալ տեղը, և այլն. Մյուս նամակները ինձ համար գրել էին իմ անգնահատելի աշխատակիցները, մայրական հոգացողության ընկերության անդամները. Ողորմած տիրուհի, ներեցեք, որ ձեր ճշմարիտ, բայց խոնար բարեկամը մաստակցում է ձեր գործին. Ողորմած տիրուհի, կարող է արդյոք մի լուրջ անձնավորություն, մի քանի մխիթարական խոսքով անհանգստացնել ձեզ? Այսօրինակ քաղաքավարի խնդրանքների միջոցով մեզ հաջողվեց այս բոլոր թանկարժեք հատվածները ներկայացնել այնպիսի ձևով, որի վրա չէր կարող կասկածել պիղծ բժիշկներից նույնիսկ ամենախորաթափանցը. Իրիկնամուտից տվերները թանձրանալուց առաջ, 12 խրատական գրքույկների փոխարեն, ես արդեն ունեի քերակնոջս ուղված 12 խրատական նամակ. Անմիջապես հոգացի, որպեսի 6 նամակն ուղարկվի փոստով, իսկ 6-ը պահեցի գրպանումս, որպեսի հաջորդ օրը անձամբ ծրիվ տամ տան մեջ. Շուտով ժամը 2-ից հետո ես նորից բարեպաշտ պայքարի ասպարեզ մտա, Լեդի Վերինդերի տան դռան մոտ սիրալիր հարցու փորձով դիմելով Սամյուելին. Քերակինս գիշերը վատ է անցկացրել. Նա նորից եղել է այն սենյակում, որտեղ ես որպես վկա ստորագրել էի նրա կտակը, պարկել է բազմոցի վրա և աշխատել է քնել. Ասացի, որ կսպասեմ գրադարանում, հույս ունենալով մի փոքր ավելի ուշ տեսնել նրան. Հույժ ջանալով շատ շուտ ցրել նամակները, մտքովս էլ չանցավ հարցնել Ռեչելի մասին. Տանը լռություն էր տիրում, և անցել էր այն ժամը, երբ պետք է սկսվեր համերգը. Հավատացած, որ և Ռեչելը, և բավականություն փնտրողների ամբողջ հասարակությունը, ներառյալ ավաղ նաև միստր Գոթֆրին, գտնվում էին համերգում, ես կրքոտությամբ ինձ նվիրեցի իմ բարի գործին։ Ժամանակն ու հարմար առիթը դեռևս իմ լիակատար տրամադրության տակ էին։ Քերակնոջս առավոտյան փոստը, ներառյալ խրատական 6 նամակները, որ ուղարկել էի փոստով, դեռևս չբացված ընկած էր գրադարանում, սեղանի վրա։ Նա, ըստ երևույթին, իրեն անկարող էր զգում զբաղվելու այդքան նամակներով, և գուցե նրան վախեցնեին ավելի մեծ քանակությամբ նամակները, եթե նա ավելի ուշ մտներ գրադարան։ Դրա համար էլ երկրորդ վեցյակի նամակներից մեկը դրեցի առանձին, որպեսի նրա ուշադրությունը գրավեմ հենց նրանով, որ այն ընկած կլիներ առանձին։ Երկրորդ նամակը մի տումնավոր կերպով դրեցի ճաշասենյակի հատակին։ Ծառաներից առաջինը, որ կմտնի ինձնից հետո, կմտածի, թե այն ձեռքից գցել է քերակինս ինքը, և կաշխատի նամակը վերադարձնել նրան։ Ներքևի հարկում իմ ցանկն ավարտելուց հետո թեթևությամբ վազեցի վերև, որպեսի իմ բարերարությունները շախտամ երկրորդ հարկի հատակին։ Հյուրասենյակ մտնելով լսեցի, որ դուռը թակում են փողոցի կողմից։ Կամացուկ և քաղաքավարի թակոց էր։ Մինչ կհասցնեի արագորեն գրադարան վերադառնալ, որտեղ պետք է որ գտնվեի, երիտասարդ ճարպիկ սպասավորը հայտնվեց նախասրահում և բացեց դուռը։ Ես մեծ նշանակություն չտվի դրան, քերակնոջս առողջական վիճակը թույլ չէր տալիս հյուրեր ընդունել, բայց ի սարսափ և ի զարմանս իմ, պարզվեց, որ նա, ով կամացուկ և զգուշորեն թակել էր, բացառություն էր ընդհանուր կանոններից։ Սամյուելի ձայնը, հավանաբար ի պատասխան հարցերի, որ ես չէի լսել, շատ պարզ արտաբերեց. «Համեցեք վերև, սըր»։ Մեկ րոպե անց քայլերի ձայն լսեցի, երկրորդ հարկ բարձրացող տղամարդու քայլերի։ Ով կարող էր լինել այդ ընտրյալ հյուրը։ Այս հարցը դեռ չծագած, մտքովս անցավ պատասխանը. «Էլ ով կարող էր լինել բժշկից բացի»։ Եթե դա որևէ մեկ ուրիշ այցելու լիներ, ես թույլ կտայի, որ ինձ տեսնեին հյուրասենյակում։ Ոչ մի արտառոց բան չէր լինի, որ ես ձանձրացած լինեի գրադարանում սպասելուց, և որ տեղս փոխելու համար բարձրացած լինեի վերև։ Բայց իմ նկատմամբ ունեցածս հարգանքը ինձ խանգարեց հանդիպելու այն մարդու հետ, որը գրքույկներս ետ ուղարկելով ինձ վիրավորել էր։ Ես արագորեն անցա երրորդ փոքրիկ սենյակը, որը, ինչպես հիշատակել եմ, հարում էր հեռու գտնվող հյուրասենյակին, և իջեցրի դռան բացվածքը ծածկող վարագույրը։ Բավական է մի երկու րոպե սպասեմ, և տեղի կունենա այն, ինչ սովորաբար լինում է այդպիսի դեպքում. բժշկին կառաջնորդեն սենյակ իր հիվանդի մոտ։ Բայց անցավ երկու րոպե, և նույնիսկ ավելի։ Ես լսում էի, ինչպես էր հյուրը անհանգիստ ետ ու առաջ քայլում, լսում էի նաև, թե ինչպես էր նա ինքն իր հետ խոսում։ Ինձ նույնիսկ թվաց, թե ես ճանաչեցի նրա ձայնը։ Արդյոք չեմ սխալվել, միթե դա բժիշկը չէ, այլ մեկ ուրիշն է, օրինակ միստր Բրեֆը։ Ոչ, անսխալ բնազդը ինձ հուշեց, որ դա միստր Բրեֆը չէ։ Բայց ով էլ որ լիներ, նա դեռ շարունակում էր խոսել ինքն իր հետ։ Վարագույրը փոքրինչ ետ տարա, և սկսեցի ականջ դնել։ Լսեցի հետևյալ բառերը. «Ես դա կանեմ այսօր»։ Իսկ ձայնը, որ արտաբերեց դրանք, պատկանում էր միստր Գոթֆրի Էբլուայթին։